Počúvate 84. diel podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podstupka a s Dávidom každú sobotu debatujeme o najnovších udalostiach vo svete technológií, médií a sociálnych sietí. Tento týždeň aj o tom, ako Čína cenzuruje západ cez technologické spoločnosti. Dávid sa nám posťažuje na zabagovaný iPhone a verziu iOS 13 a budeme sa rozprávať prečo a ako sa toto môže stať. A nakoniec sa zastavíme pri tom, že Sony ohlásilo nové podrobnosti o konzole PlayStation 5, ktorá ste bude až o rok, ale aj tak je to dôležité, čiže by sme sa k tomu mali na chvíľočku venovať.
Tento podcast vám prináša najlepšie hodnotená banková aplikácia ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte ju teraz a získate účet na rok bez poplatku. ČSOB. Pre vás osobne.
Ale prvne začneme. Keďže minule sme pokazili spravodajskú pyramídu a tie najdôležitejšie veci sme podali po 40 minútach.
Dobre.
Tak teraz začneme tou najdôležitejšou vecou. Práve teraz obidvaja s Ondrejom držíme v rukách nové Klik hrnčeky, ktoré boli vyrobené kvôli tomu, aby ste mohli, kto chce podporiť tento podcast. A to, ako vyzerajú hrnčeky Klik, bude fotka zverejnená v Klik newsletteri.
Ježišmaria, dobre, ale keďže držíme tradície a spravodajskú pyramidu pokazíme aj tentokrát, pravdepodobne v tento moment, keď to počúvate, si ten hrnček ešte ani nemôžete pozrieť, ani kúpiť. Oni nám ste došli, ale my si ich musíme pozrieť, kontrolovať, formálne všetko vyriešiť a hľadáme spôsob, ako ich začať poskytovať a ako si ich budete vedieť buď kúpiť alebo ich inak získať. Tú fotku asi dáme do newslettera sobotného, ktorý nájdete na adrese sme.sk/klikmail.
Áno, sme.sk/klikmail.
Dobre, chodí to každú sobotu s prehľadom správ aj jedno s druhým. Poďme ale asi k správam už naozaj s ním.
Ale čo, kto to je správa?
Dobre, a kto by ste chceli, tento útorok v bratislavskom Martinuse bude Smečko oslavovať 2 roky od spustenia prvého spravodajského podcastu. Dobré ráno, my sa k ním tak trochu prifaríme. Čiže ak sa chcete stretnúť, prísť pozrieť nahrávanie alebo len porozprávať, tak sa zastavte v útorok, myslím si, že o 18.
Áno, v útorok o 6.
V bratislavskom Martinuse na Obchodnej. Budeme tam, tak sa stavte a povedzte ahoj. Keď sme pri stredečných pozdravoch, stredečné pozdravy z Číny tento týždeň nedopadli dobre pre niekoľko technologických firiem. Začneme asi takouto už spravodajský aktuál, aspoň vecou, ktorú ja som si najviac zapamätal. Herná spoločnosť Blizzard, ktorá prevádzkuje veľmi populárnu hru, ktorá sa volá Hearthstone. Hrá sa to na počítačoch alebo na mobiloch, ale je to v princípe kartová hra, niečo ako Magic the Gathering, proste zbierate si kartičky a potom hráte podľa nejakých pravidiel. A Blizzard organizuje v tomto turnaje v tej hre, ktoré sú profesionálne. To sú profesionálni hráči, niečo ako povedzme tenisti, hrajú medzi sebou na rôznych turnajoch a majú nejaké skutočné aj výhry. Pohybujú sa to v jednotkách tisíc dolárov za tie menšie turnaje, ale aj v pomerne veľkých peniazoch, desiatkách tisíc dolárov za výhru v tých veľkých turnajoch a niekedy to môže byť aj viac. Jedno z tých turnajov sa zúčastnil pomerne známy profesionálny hráč, to je človek, ktorý sa naozaj živí hraním hier a Hearthstoneu, ktorý zhodou okolností je Hongkongčan, alebo teda žije v Hongkongu. A on zároveň streamuje a počas jedného z tých svojich streamov, teda akoby vysielania hry, tak si dal, myslím, že na seba plynovú masku a vyslovil podporu pre protestujúcich v Hongkongu. Čo sa veľmi nepáčilo čínskym úradom, lebo masky sú zakázané v Hongkongu momentálne a oni veľmi citlivo reagujú na akýkoľvek komentovanie tých protestov. Čína má oficiálne stanovisko krajiny, že to sú extrémisti, ktorí sa snažia akože terorizovať vlastne miestnych ľudí a majú politicky extrémne požiadavky. My dlho píšeme o tom, že to sú vlastne demokratické protesty v princípe za udržanie nejakých základných práv, ktoré ľudia v tom Hongkongu akože dlho mali a sú na ne zvyknutí a Čína ich nejakým spôsobom teraz sa snaží testovať, že kam sa dajú potlačiť alebo kam sa dajú posunúť. Čo sa ale stalo z tej technologickej strany zaujímavé, že pár myslím, že hodín po tom, čo sa toto stalo, tak Blizzard použil, oni majú v tých pravidlách pre Hearthstone a pre pravidlách toho turnaja klauzulu, ktorá hovorí, že ak urobíš niečo, čo poškodzuje dobré meno tej firmy, tak ťa môžu vyradiť z tých súťaží, môžu ti dokonca zhabať tie peniaze, ktoré ti mali vyplatiť. Blizzard vylúčil toho hráča zo všetkých ďalších súťaží, zároveň povedal, že mu nevyplatí to prize money, ktoré vyhral, to je asi 10 000 dolárov v tento moment a tým sa to akoby, že hotovo, hej, že skončili sme s tým. Na to sa strhli protesty zákazníkov Blizzardu, ktorí sa na to pozerali a hovoria, že vy sa snažíte umlčať protestujúceho človeka, proste, ktorý sa snaží akože chrániť slobodu slova, a začal sa strašný kolobeh okolo toho.
Pre mňa je na tom najzaujímavejšie viac vecí, ale najmä tá jedna, že hráči, čo sa hrajú tieto počítačové hry, tak väčšinou aj tí vývojári a všetky tie firmy sa snažia byť, že relatívne veľmi apolitické. Čiže ako keby, že dlhodobo sa stránia nejakej účasti v politike, aktivizmu, a jednoducho ako keby, že hry sú tak, aby sme si oddychli, proste hráš sa preto, aby si vyvietral hlavu, nebýva tam politický podtón, je to proste akože svet sám o sebe, proste kde sa ideš utiecť. A k tomuto sa ako keby aj dlhodobo hlásia vývojári tých hier, majitelia tých herných štúdií, samotní hráči a tak. Ale v zásade, keď máme moment, a to možno, Ondrej, ty budeš vedieť viac o tom povedať, ale keď máme ten moment, že do herných štúdií sa tlačia čínske firmy, čínske investície, tak podľa mňa nevyhnutne musel prísť nejaký moment, keď to začne škrípať.
Musel, a to je to, o čom sme už veľakrát rozprávali, že spôsob, akým je prerastený čínsky technologický sektor a čínska vláda, že oni, tie veci nie sú jednak jedné, tie množi sa neprekrývajú úplne, ale čínske veľké technologické firmy, vrátane veľkých herných vydavateľstiev typu Tencent, mimochodom tá páka, ktorú oni majú, je, že Tencent vlastní nejakú časť materskej firmy Blizzardu, teda Activision Blizzard, oni tam majú nejaký podiel, čiže pravdepodobne to išlo touto linkou v pozadí, že ako sa to vynucuje. A tým, že sú tie dve veci spojené, toto je na tomto najzaujímavejšie, že tie čínske technologické firmy v zásade vynucujú kódex, povedzme, o správanie sa alebo aj prejavu, ktorý je v súlade s líniou, povedzme, že čínskej komunistickej strany. Nie je to jednak jedné úplne, ale ako, že tá vláda má cez svoje firmy, ktoré vlastne podieli napríklad v herných vydavateľstvách, ale čoraz viac vo filmových štúdiách napríklad, že cez peniaze sú schopní vlastne vynútiť si aj na západe alebo od západných firiem ústupky v tom, ako robia biznis a čo je ešte akceptovateľné napríklad aj v slobode prejavu alebo v mnohých iných, povedzme to, že kultúrno-spoločenských otázkach, to tak nazvime. A ten mechanizmus je veľmi zaujímavý. K tomuto mal veľmi dobrý buďže postreh alebo také vyjadrenie bývalý vývojár Blizzardu, už tam nepracuje niekoľko rokov, ktorý sa volá Mark Kern. On napísal, že čo sa roky dialo, je, že európske firmy a americké firmy veľké sa báli investovať do herných štúdií. Že to bola riziková investícia, tie hry naozaj mali aj ťažšie obdobie pred pár rokmi. Je to riziková investícia, lebo niekedy sa tá hra predáva dobre a vtedy zarobí veľa, a niekedy sa tá hra proste predáva zle a prerobíš peniaze. Čiže ono investovať do herného štúdia je vždy riziková investícia. Číne tieto rizikové investície úplne systematicky robili s podporou štátu, a americké a európske firmy od investičných fondov až po proste nejakých, až podajme tomu, že môžeš mať aj časť nejakého dôchodkového fondu, ktorý má investičné portfólio, ktoré by mohlo byť, nejaká jeho riziková časť by mohla byť venovaná hrám, ale nikto to nerobil. Alebo on hovorí, že málo sa to robilo v porovnaní s Čínou, takmer vôbec. A výsledkom toho je, že Čína vlastní cez svoje technologické kone, cez tie technologické firmy, veľkú časť proste filmových štúdií, herných štúdií, a nemusí to byť, že kontrolné balíky akcií, ale majú tam slovo. A to sa stalo Activisionu, toto isté sa stalo Epicu, kde majú priamu kontrolu, toto je konkrétne cez vydavateľa Tencent. A potom máš druhú páku, ktorá vyzerá tak, že ty ako Čína sa vieš vyhrážať takmer každému biznisu, ktorý tam nejakým spôsobom chce podnikať, že mu znemožníš podnikanie na tom trhu, a ak sa nepodvolí XYZ, a tá Čína začne byť tak hrozne veľký trh, že pre mnohé firmy by bolo likvidačné tam nebyť. To isté sa teraz deje Apple napríklad, akože rovnakým scenárom.
Dobre, čiže to je to najaktuálnejšie, o čom sa teraz akože veľa hovorí, aj všetky technologické weby cez týždeň písali, určite ste to nejakým spôsobom zachytili, ale toto, keby to bolo, že len také, že samé o sebe, tak asi by to možno aj uniklo pozornosti, chvíľu by sa o tom hovorilo. Avšak, ja by som povedal, že teraz sme pri takom bode, kedy to kulminuje viac tých správ, kedy nielen herné štúdie, ale rôzne iné firmy, biznisy a nazvime to podnikateľské zámery sú alebo začínajú byť viac a viac pritláčané tým, čo si Čína myslí a čo sa Číne nepáči. Čiže ja len ich pár zhrniem. Jeden manažer NBA, čo je ako keby Národná basketbalová liga v Amerike, tak on na Twitter napísal, že stojím s Hongkongom a tak ďalej. Na to vyšli vzbúrené reakcie z Číny, že ako to mohol, čínske médium, Global Daily, alebo ako sa to volá, to je, že médium, ktoré vlastní Čína, ale píše po anglicky, čiže ako keby že taký propagandistický outlet, vládne noviny online, tak písali, že no, že ako si to mohol dovoliť a že proste je to neúcta a tak ďalej. Taký malý detail, Twitter je v Číne zakázaný, ako keby, že nemá to tam úplne dosah, čiže ako keby už len to samé o sebe ti hovorí, že ide o nejaké potláčanie, by som povedal, že slobody slova mimo územia Číny, čo úplne nemá vplyv v samotnej Číne, keďže ten Twitter tam nie je. Je to skôr akože PR vec, kedy sa oni na to pozerajú, ale to je na diskusiu. Čiže on sa potom bol prinútený sa ospravedlniť, čiže to revertoval, povedal, že nie. Ďalší, ako keby jeho nadriadený, povedal, že hej, že musíme si dávať pozor, ale v zásade povedal, že ale my tu v NBA si ceníme slobodu slova, na čo reagovali v Číne, že dobre, no ale my teda prestaneme vysielať vaše prenosy, a to je presne z toho, čo majú tie ligy peniaze, že proste predávajú práva na prenosy tých zápasov, čiže akože v Číne to zrazu akože stopli, čiže proste opäť podnikateľský problém. Druhý príklad, zoberieme si veľmi populárnu aplikáciu TikTok, o ktorej sme sa už niekoľkokrát rozprávali. To sú také tie, ako to opíšeme, Ondrej? Aplikácie, ktorej nerozumieme?
Je to to, čo chcelo byť Instagram TV a nikdy sa nestalo.
To ma bolelo.
To ťa bolelo, ja viem. Sú to krátke video mikroblogy, by som to povedal. Natočíš 15-sekundové, 20-sekundové video najčastejšie samého seba, ako niečo robíš, a namiesto toho, aby si musel, keď nechceš pozerať písmenka, tak iba pozeráš videjka, a TikTok veľmi rýchlo rastie medzi mladými ľuďmi, veľmi rýchlo rastie na nových trhoch. Teraz sa na to nedávno niekto pýtal vo Facebooku Marka Zuckerberga, nejaký zamestnanec, čo budeme robiť s TikTokom, a akože Zuckerberg tak na poli povedal, že máme vlastný, hej.
Máme konkurenciu, ktorú testujeme aktuálne v Mexiku, tuším. TikTok je ešte zaujímavý tým, že áno, začalo to tým, že najskôr bola Musical.ly, firma, ktorá bola, alebo sociálna sieť, kde si natáčal videa, kde si pustil pesničku, ako keby spieval si na to, tancoval si na to.
Karaoke, technicky to bolo.
Hey.
Karaoke, video, sociálna sieť.
Áno, presne tak, a potom už teraz vlastne TikTok je oveľa viac o meme, čiže ako keby niekto niečo vymyslí a potom veľa ľudí si to adaptuje a rôznym spôsobom obmienia. V podstate je to veľmi o zábave. No a TikTok je vlastnený startupom ohodnotením aktuálne na 75 miliárd dolárov. Je to čínsky startup ByteDance, sídli v Pekingu, a v Pekingu sídli aj moderátori, lebo keď sociálna sieť, potrebuješ moderátorov, ktorí proste dohliadajú na tie pravidla. No a denník The Guardian dostal dokumenty, kde sa hovorilo o tom, že títo moderátori majú, alebo že cenzurujú, keď sa spomínajú výrazy, že nejaké video hovorí napríklad o nepokojoch na námestí Nebeského pokoja z roku 1989. To boli tie nepokoje, ktoré vláda vlastne pomerne tvrdo potlačila. Vtedy to bolo škaredé. Veľmi. A iba krátka odbočka do histórie, v tom istom čase sa odohrávali demonstrácie po východnej Európe a v podstate to prišlo aj do Číny, ľudia tam vyšli na námestie a vláda to vtedy tvrdo potlačila. Kto vie, ako by to dopadlo, keby to dopadlo inak, ale to asi nikdy nezistíme. To je jednu vec, ktorú cenzurujú, potom cenzurujú, keď niekto napríklad hovorí o nezávislosti Tibetu, keď sa spomína zoskupenie Falun Gong. A toto všetko ako keby oni mážu, čiže keď si otvoríš TikTok a začneš si hľadať tieto veci, tak proste ich nenájdeš, alebo to isté, keď si otvoríš TikTok a dáš si, že Hongkong, tak tam budeš mať deti, ktoré že spievajú niečo, ale sú z Hongkongu alebo sa to týka Hongkongu, a nebudeš tam mať protesty, niekto sa na to pozeral, že keď si dali Hongkong, tak tam boli aj pár videí, čo sa týkali tých protestov, ale boli tie videá, ktoré vykreslovali tých protestujúcich ako vandalov, ktorí ničia výklady, alebo proste robia nepokoje na uliciach a proste akože nejaký ten vyrušujú ten pokoj, čo je tam v meste. To je TikTok. Blizzard sme spomenuli, Ďalší príklad je napríklad aplikácie HK Map, ktorú Apple najskôr nepustil, potom pustil a teraz ju zase zakázal do svojho App Store. V podstate aplikácia, ktorá pomáhala tým protestujúcim a ukazovala im, kde sú policajti, kde sú zavreté ulice, aby sa mohli navigovať v meste. Ďalší príklad napríklad tiež sa týka Apple v Číne, keď si chcete proste cez emotikon zadať do správy vlajku Tajvanu, tak ju tam nenájdete. Opäť by sme mohli dať historickú odbočku, že Tajvan, oficiálny názov Tajvanu je, že Čínska republika. O tom by sa dalo natočiť asi celá séria o problémoch medzi čínskymi, tajvanskými vládcami, ako sa to tam menilo, ale nejdem sa do toho dostávať. V podstate, čo som len týmto ako keby chcel povedať, je, že tých udalostí, kedy Čína zasahuje aj mimo svojho územia, je veľa. Že nie je to málo, je to veľa, boli to že také kúsky, ale presne pri takýchto správach, ako bol ten Blizzard, sa začnú vynárať, že a vlastne aj toto bolo, a vlastne ešte aj toto bolo, a aj takáto správa sa diala.
Celé to vykresľuje obraz, ktorý má dva hlavné motívy. Jedno je to, že ako je tá Čína silná a ako dokáže efektívne. Teraz treba povedať, že my vidíme veľa anekdot a v ten moment, keď vidíš veľa anekdot, tak sa ti zdá, že sú možno mimoriadne úspešní, ale možno tak nie je, hej, že oni možno mali oveľa širšie ciele a v skutočnosti sa im podarilo vykrútiť ruku iba v 5% prípadov, len tých 95%, akože sa nikdy nedozvieme, lebo sa nepochválíš, málo kedy sa pochválíš tým, že keď si firma, že aha, skúsila mu vydierať, akože cudzia vláda, ale nejak sme to dali, že nemáš tým čo získať veľmi. Ale z toho, čo vidíme z tých anekdot, tak môžeme odčítať to, že oni zjavne skúšajú to, že ako veľmi môžu vyvíjať tlak. Ten Apple je úplne krásny príklad. Proste Apple si dal do svojho storu, teda do svojho obchodu s aplikáciami tú aplikáciu, narazil na odpor Číny, stiahol ju, narazil na odpor zákazníkov, vrátil ju a potom ju znova stiahol. Akože, lebo presne tie čínske vládne noviny vydali taký ako, to je veľmi zvláštne, jak tam prebieha tá komunikácia, proste, že vydali článok, ktorý bol nejakým zvláštnym, dokonca ešte tuším, bol od pseudonymov napísaný, ktorý bol akože o tom, že prečo Apple akože podporuje a neváži si Čínu a podporuje tie akože destabilizačné zložky a proste sa na to pozeráš a keby je to také, že tá istá situácia a ten komentár vyjde proste v New York Times o čínskej firme, tak tá čínska firma, že New York Times, čo zle o nás napísali, nemusí sa nám to páčiť, ale viac to neriešiš, lenže zjavne je tá Čína proste iná, hej, že tam si musíš dávať pozor, navigovať sa v tom musí byť mimoriadne ťažké, keď ak to niekto vie, tak je to Tim Cook, ktorý proste v tej Číne strávil šialené množstvo času, keď tam nastavoval a proste dohadoval tie díly s tými továrňami, ešte kým nebol šéf Apple, on bol človek, ktorý v zase riadil ten čínsky výrobný biznis, tú logistiku, ktorý posúval tie produkty z bodu A do bodu B, aby vznikali dobre, lacno a rýchlo. Čiže ten prvý moment je, že tí Číňania zjavne skúšajú, čo sa dá ešte urobiť a kam až môžu si dupnúť, ale potom veľmi zaujímavý naozaj ten mechanizmus. Proste to, že tá Čína je ak, buď cez priamy finančný podiel, teda že my sme akcionári tuto tejto firmy, nemôžete si robiť, čo chcete, my to chceme takto a zrazu proste je to debata už vnútri tej firmy a tá firma cíti tlak, ktorý proste že priamo peniazmi vyvíjaš alebo ho vyvíjaš ako kontrolór obrovského trhu, ktorý bude čím ďalej tým viac významný a čo je dobre si z tohoto celého odniesť je asi to poznanie, že naozaj aktívne vieš do nejakej miery, nepoviem slovo kontrolovať, lebo to by naznačovalo, že úplne ovládaš, ale vieš vytvoriť tlak na slobodu slova cez proste akože priamy ekonomický model, čo nie je žiadne nové zistenie. Hej, akože to, že sloboda slova súvisí s ekonomikou, novinári vedia veľmi dobre a západný svet ako politicky tiež vie, hej, že noviny, ktoré si na sebe zarobia ideálne cez akože predplatiteľov priamým podporovateľmi, že tie sú slobodné a tie píšu tak, ako chcú, tak to je univerzálne známy fakt, ktorý ale musíme teraz že extrapolovať a navúknúť do toho proste že globálneho sveta, kedy sa ti opäť stierajú hranice medzi technologickou firmou, distribútorom, vydavateľom, proste že to všetko je zrazu zliaté v tých akože megakorporáciách a tá Čína na ne má jasný vplyv. A je to veľmi zaujímavý ten moment, že toto je podľa mňa dobrá vec, ktorú si treba uvedomiť, treba ju myslieť, keď sa budeme rozprávať o tom, že ako dobre podnikať v Číne.
Ja na tomto mieste ešte raz poviem to, čo som už niekoľkokrát v kliku povedal. A to nie sú moje slova, ale to ako keby, že to hodí sem aj sa mi páči to prirovnanie, ale v podstate rôzni analytici, ktorí sa presne zaoberajú technologickými firmami, vývojom, vzťahmi medzi Spojenými štátmi, Čínou dlhodobo, tak hovoria presne, že jedným z najväčších chýb západu bola tá viera, že ak prídu technológie a internet do Číny, do toho režimu, tak že tu budeme mať proste akože demokratizačný účinok a v podstate aj dnes sme sa o tom teraz bavili, aj to budeme určite ešte vidieť na ďalších príkladoch, že ako sa dokázal proste z toho internetu stať v správnych, v úvodzovkách správnych, v šikovných rukách práve ten opačný príklad toho, že vieš aj cez proste polzeme gule ovládať to, že čo niekto povie a čo si ako možno až myslí.
A už úplne posledná vec, že to, čo uvidí vaše dieťa na TikToku, v konečnom dôsledku rozhoduje čínsky cenzor. Čo je tiež dobrá vec, na ktorú sa oplatí myslieť. Hej.
Tento podcast vám prináša najlepšie hodnotená banková aplikácia ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte ju teraz a získate účet na rok bez poplatku. ČSOB. Pre vás osobne.
David, ako veľmi si plakal, keď si nainštaloval iOS 13?
Plakal som veľmi. Apple vydal novú verziu svojho mobilného operačného systému. V podstate každý rok, keď vidia nový iPhone, vidia aj nový operačný mobilný systém. Tuším, aj Androidy vychádzajú, že každý rok, keď vidia nový Android...
Trošku skôr v skutočnosti, ale oni to nemajú naviazané priamo na ten telefón, ale áno, plus minus, vždy na jesene nová verzia Androidu, vždy na jesene nová verzia iOS, teda operačného systému pre Apple telefóny.
Áno, proste ten mobilný operačný systém iOS sa predstavuje pred letom, cez leto je nejaká beta verzia, kde to akože už verejná beta, kde si hoci kto môže to stiahnuť, používať. Vtedy sa to tam niekedy aj celkom divoko mení, že aha, tu som mal ešte takú funkciu, o dva týždne vydali aktualizáciu, už je tam iná. A v podstate výsledkom toho má byť, že na jeseň, keď vyjdú nové iPhony, tak na iPhonoch má byť stabilná alebo čo najviac stabilná prvá verzia oficiálna toho systému. A tento rok nevieme úplne, čo sa stalo. Poviem to na rovinu, ani čo som sa snažil dohľadať, ani technologickí novinári, iba akože v Amerike, ktorí sa vyslovene bavia s tými ľuďmi z Apple, čo inak zaujímavé, že ten vzťah sa zmenil, čiže keď voľa kedy sa nerozprávali, tak už teraz majú nejaké priame linky, že ty môžeš napísať do toho Apple, že počúvate, že toto, toto a oni ti na niečo odpovedia. No veľa vecí ti neodpovedia, ale na niečo ti odpovedia, čiže už máš priamy vzťah. Ale oni boli z toho takí, že čo sa stalo? V podstate vyšla oficiálna verzia operačného systému iOS 13 a ešte nebola hotová, akože citeľne nebola hotová a keď Apple oznamoval iPhony a povedali, že no, že vyjde teraz taká verzia, ktorá ešte nie je úplne dobrá, ale hneď o dva týždne vydáme 13.1, kde už budeme mať opravené tie veci. A bolo to také nezvyčajné, všetci vedeli historicky, že keď vyjde nejaká verzia, tak do pár týždňov, do mesiaca máš ďalšiu verziu a teraz to Apple ešte dokonca že posunul, že to bolo vyslovené, že o pár dní vyšla tá 13.1 a všetci recenzenti hovorili, že dobre, tu sú iPhony, sú také a také, ten systém je trochu zabagovaný, ale Apple povedal, že vyjde 13.1 a bude fajn. 13.1 vyšla a čo som počúval recenzentov, tak boli takí, že no my sme odporúčali tým ľuďom tie telefóny, že sú dobré, že tuto je síce systém, ktorý nie je úplne ešte akože že fajn, ale že však počkajte pár dní a bude dobrý. A on nebol dobrý.
Čo to znamená, že nebol dobrý?
No, hej? A teraz, že čo zle sa ti deje s tým systém? Sú ľudia, ktorým sa nedieje nič zle. Očividne, písal som na Twitter a veľa ľudí mi napísalo, čo riešiš, ja nemám žiadny problém a mne išla hlava vybuchnúť. Zamrzajú mi aplikácie. A nemôže za to tretia strana, lebo sú to aplikácie Apple. Úplne jednoducho, krásne, rozprávame sa v podcaste. Podcastová aplikácia mi zamrzne. Otvorím ju, idem si vyhľadať podcast, alebo snažím sa v menu niečomu dopátrať. 10 sekúnd, 15 sekúnd, 30 sekúnd čakám. Niekedy preblikne, niekedy proste, že zamrzne.
Chceš odporučiť dobré podcastové apky? Mám ich niekoľko a...
Môžeš ich dať do newsletter, Andrej, ale naozaj ich daj.
Píšem si poznámku.
Píš si poznámku. No, čiže toto je napríklad... A to nie je len podcastová aplikácia, to je aplikácia Apple Music, to je Safari, rôzne ďalšie aplikácie, ktoré sú tie aplikácie, ktoré Apple má pod svojou kontrolou.
Len aby sme to povedali nahlas, nie si sám, komu sa to deje. Hneď to, takže máš pokazený iPhone fyzicky a niečo zle si deje, že toto je, to sú reportované bugy, ktorí, že sú tisíce, milióny ľudí, ktoré hovoria to isté, čo hovoríš.
Áno, presne, je veľa ľudí, ktorým sa to deje a ľudia už začínajú byť z toho taký frustrovaní, že však, ale oni nám slúbili, že to bude fungovať a nefunguje to a stávim sa, že sú ľudia, ktorým sa to deje, ale len si povedia, že proste neriešia to ako ja, proste nechcú, nepotrebujú, aby ten telefón hneď v tom momente robil to, čo proste chceš, ale akože chvíľu to trvá a to si povie, že á, nový systém, však musím si zvyknúť. Ale sú tam chyby, dokonca napríklad taká známa chyba je, že keď si chceš otočiť z horizontálneho na vertikálne, čiže proste akože ten landscape mode telefónu, tak proste sa zasekne. A mi sa minule stala taká vec, že mal som telefón, pozeral som si ho na široko, čiže pozeral som nejaké video na YouTube, potom som si ho dal akože vertikálne a vieš, čo spravil ten displej? On sa trikrát otočil okolo svojej osy.
Sa tešil.
A ja som na to pozeral, že čo sa deje. Alebo máš pustenú aplikáciu a hore vlastne, neviem, či to, ako je to teraz aktuálne na Androidoch, ale v strede v tej lištičke, tej hornej, ti svieti čas.
Áno.
No a keď si otvorím nejakú aplikáciu, tak tá ako keby, že žije nad tým, ale tá lišta tam je. No a mne ten čas sa, že bliká, on sa, že raz zjaví, potom zmizne, potom sa zjaví. Ale si naučený, že proste na mobile v hociakom momente vidíš ten čas. Akurát nepozeráš YouTube video, ale proste ty ho tam máš. A to je len, že pár vecí, tých vecí je milión a mne ide vybuchnú hlava z toho.
Si istý, že nemáš pustený budík a že to nie je nová feature, ktorá ti akože bliká, kde ti bliká ten čas, hej?
Nie.
Dobre, ja ti poviem úplne presne, čo sa stalo, chceš?
Povedz.
Top level analýza, proste, že rozľúskol som to. Stalo sa to, že ty nemôžeš byť najlepšia firma vyrábajúca produkty na svete, a zároveň najväčší poskytovateľ digitálnych služieb na svete. Môžeš byť iba jedno z tých dvoch vecí. Apple prechádza z najlepšieho producenta zariadení na svete, alebo najúspešnejšieho, povedzme, lebo asi niekto niekde vyrába oceľové ložiska, ktoré sú najlepšie vo svojej kategórii, nevieme o tej firme. Čiže oni vyrábajú skutočne najlepší produkt na svete, lebo nikto iný lepšie ložisko nevyrába, ale keď sa rozprávame o spotrebiteľskej elektronike, tak Apple vyrábal najlepšie telefóny na svete, ktoré tá firma bola 10 rokov nastavená v móde, že naša úloha ako firmy je vyrobiť najlepší iPhone, aký sa dá vyrobiť. To niekde, niekedy to povedal Jobs na nejakom stretnutí a prikázal všetkým tým podriaditeľom svojim, že toto je od dneska vaša práca. Oni to 10 rokov robili a potom akože Tim Cook v 2017 mi povedal, že vaša práca od dnes je zarobiť na každom z týchto ľudí, ktorí už majú iPhone, $75 a potom každý rok 10% viac. Vymyslel som si tie čísla, ale nie sú úplne ďaleko akože od pravdy. A keď sa toto podľa mňa stane vo firme, tak sa ti presne stanú veci, že a videli sme také akože drobné, opäť sú to anekdoty, ktoré nemusia nič znamenať, ale môžu niečo hovoriť, že hlavný dizajner iPhoneu odišiel. Johnny Ive odišiel tento rok, minulý rok, proste tento rok odišiel, z Apple zjavne sa nedohodli s Cookom, proste on oficiálne išiel hľadať nové výzvy a tráviť viac času s rodinou, vlastne ťa vyhodia, keď toto musíš napísať do tej tlačovej správy, alebo teraz sa pohádaš tak, že odídeš. A tá firma podľa mňa teraz, že prechádza a kým pred 5 rokmi, keď sa pozeráš na tento, že aha, že my máme pokazený nový, lebo oni vedeli, čo vydávajú, hej, že to sú kompetentní, šikovní ľudia, oni vedeli, že tá vec je pokazená, nie je to tak, že hopla. A niekto sa rozhodol, že môžeme vydať pokazenú verziu? No tak si pozerali, že hej. Pred 5 rokmi by podľa mňa to hej, akože že nie, niekto by to zastavil, povedal, že v žiadnom prípade šibe vám, musíte to fixnúť, musíte to urobiť poriadne, odložíme ten launch o mesiac. A normálne by ten iPhone proste naštartovali, preložili by, v polke augusta by povedali, že bude ten event na konci októbra a celé by to posunuli, ešte by stihli Vianoce, všetko by bolo v pohode, lebo tie iPhony by na konci ľudia aj tak kúpili. A dnes si potreboval v novembri už komunikovať Apple TV Plus, proste potreboval si, aby ti nabehli všetky tie služby, na niektoré z nich si možno potreboval 13, neviem, že ako je to zladené. A povedali si, že ten produkt už na ňom toľko nezáleží, lebo chceme zarábať na inom. A podľa mňa to pre ľudí, ktorí majú Apple, ako kvôli tomu, kvôli čomu bol Apple známy, a teraz je možné, že akože znie to škodoradostne a znie to, že veštím akože skazu, ale podľa mňa, keď sa pozrieš na to, že ako tečú peniaze v tej firme, tak to je logický výsledok toho, že oni proste prejdú z tej produktovo orientovanej firmy na niekoho, kto sa o teba stará akože holisticky, hej, že aj ten dobrý iPhone nakoniec budeš mať, lebo oni ten iOS opravia, ale aj tu máš tie dobré filmy, aj tu máš niečo a niečo a niečo. A ten moment, keď Tim Cook trávi časť dňa tým, že máme dobrý iPhone, máme, a potom druhú časť dňa trávi tým, že dobre, ale tuto nám táto hviezda, proste Oprah povedala, že chce viac peniazy. Ale to je niekto, akože to prebuble k Timovi Cookovi, že pohádali sme sa s Oprah, čo máme teraz robiť, a on už nemôže venovať svoj čas tomu iPhoneu, on už musí ísť riešiť Oprah. A tým pádom ten iPhone bude o Oprah horší. He? To je to, čo sa stalo. Čiže, a opäť, že je to veľké odčítavenie z malých anekdót, lebo Apple sa stali podobné veci, aj keď to bola produktová firma typu Apple Maps. Hej, že kedy vydali úplne pokazený software, ktorý keď si používal, tak si skončil v jazere s tým autom. Mohol si skončiť, akože boli prípady, kedy proste ľudia hovorili, že išiel sa podľa Apple Maps a oni mu hovorili, že choď rovno, ale tam je jazero. Možno to bola nehoda, ale podľa mňa tých nehod uvidíme viac.
V každom prípade som zvedavý, budem to sledovať, ďalšie hejty na Twitter, ale ja by som len dodal, že tá trpká chuť ti proste zostane, lebo vyšiel aj nový operačný systém, vydali pre počítače, to tiež hovoria, že nie je úplne dotiahnuté, vyšiel nový operačný systém pre iPady, prvá generácia iPadOS, čo je veľký posun, ale opäť je stále vidieť, že to nie je ako keby, je to ako keby, presne ak ty hovoríš, že testovacia verzia, ktorú nás náš nadriadený prinútil vydať a povedať, že toto je prvá verzia. A to ešte nemala byť prvá verzia, to ešte mala byť testovacia verzia, ktorú má testovať niekoľko desiatok tisíc ľudí a oni tam proste budú vidieť, že čo nefunguje. No, jednoducho neviem. Druhá vec, nad ktorou rozmýšľam, že začínaš mať, že veľa typov iPhoneov rôznych, proste máš a rôzne sa tam niektoré veci správajú, že či aj toto nebude nejaký problém toho, ale
ešte neviem. Sa predávajú sedmičkové iPhony stále, nie?
Áno, áno.
Čiže 7, 8, 10, 10S, R, 11, veľká 11, čiže tak ako, povedzme 10, hej, nech to tak akože hrubým odhadom, rôzne veľkosti, verzie, plus niečo, 10 rôznych, že veľký zariadení, plus každé má nejakú verziu pamäte a niečoho, niečoho, to už neriešime. No je to veľa, no?
No, uvidíme. V každom prípade nie som šťastný. Nebudem ti klamať, Ondro. Nemusíš si zo mňa robiť srandu.
Nerobím si teba srandu. Ak sa to poteší, tak ja sa bojím dňa, kedy sa mi nainštaluje Android 10. Lebo zase napríklad v Android 10, ktorý už je na Pixel telefónoch, ďalšie Pixel telefóny budú ohlasovať teraz 15. za pár dní, ale už niektoré telefóny majú proste Android 10, čo som sa pozeral, tak ten môj, ten výrobca ide updateovať niekedy v 4. alebo 1. kvartáli, čiže niekde na prelome rokov ich dostane ten update a oni zavádzajú tam navigačné menu, takéto cez gesta, ktoré teraz majú iPhony, s ktorými ja hlboko nesúhlasím. Nepáči sa mi, zdá sa mi to byť nepriateľské voči že bežnému používateľovi, ale bude tam. Budem si ho asi môcť vypnúť, alebo nainštalovať nejaký proste skin, ktorý ho vypne, ale akože bude tam. Tiež nie som šťastný úplne, ale tak to je doba, v ktorej žijeme.
Plán tento podcast raz skončí tak, že len prídeme si poťažkať, že čo zle sa nám stalo cez týždeň.
Počkaj, ja si myslím, že to robíme teraz.
Ja som myslel tak o 10 rokov, že nešiel mi zapnúť televízor a čo všetko som musel urobiť na to, aby som sa mi zapol televízor.
Aj keď podľa mňa to 10 rokov si ešte štedrý, lebo mňa už sa moja telka teraz spýtala, že a chcete aj reklamy zapnúť? Že, a teraz nie reklamy v telke, ale že reklamy na úrovni toho operačného systému, že chcete reklamy? Na čo to tam je, že kto kedy klikol, že áno, chcem. Normálne, že kto to urobil? Ukáž mi toho jedného človeka, ktorý nie je v marketingovom týme výrobcu tej telky, hej, že to povedal, že áno, prosím si do môjho televízoru viac reklám. To je tá vec, ktorú chcem.
Povedz mi o PlayStation niečo, čo neviem.
PlayStation 5 sa bude volať PlayStation 5. To bola hlavná správa na herných weboch uplynulého týždňa. Teda naozaj tá...
Dobre, ale že prečo sa o tom bavíme?
Rozprávame sa o tom preto, že máme oficiálne potvrdený, čo sme doteraz nemali, uvedenie obidvoch konzol. Je to tak, ako sme predpovedali. A nebola to zase raketová veda, tá predpovedla, lebo to tak predpovedali všetci. Nové konzoly budú oficiálne na trhu od Sony aj od Microsoftu v holiday season 2020, teda vo vianočnej sezóne. Realisticky sa rozprávame november, december, kedy sa začnú predávať.
O rok.
O rok, 2020.
A prečo sa o tom rozprávame teraz?
Rozprávame sa o tom teraz kvôli...
Aby som si už nekupoval PS4?
To je inak jedna z tých dôležitých informácií, že ak teraz si chcete kúpiť hernú konzolu a nemáte na to veľmi akože, brutálny dôvod, tak by som kúpu PlayStationu zvážil. Takto. PlayStation bude podľa mňa zlacnia pred sezónou, čiže sa dostaneš do situácie, kedy môžeš minúť 250-300 eur a dostaneš hernú konzolu, ktorá bude ešte 2 roky relatívne podporovaná, máš ňu veľa starých lacných hier, hej, v tento moment, čiže môžeš minúť 300-320 eur a dlho sa zabávať na nej. Pre niektorých ľudí je to dobrá investícia, úplne legitímne, hej, miniem 300 eur a mám na rok postaraného zábavu, plus minus, v pohode. Pre ľudí, ktorí sú seriózni, ktorí berú hranie ako hobby, alebo si viac strážia trvácnosť svojich investícií, tak by som to nejak nazval, a nemajú zúrivú potrebu hrať sa Last of Us 2, ktoré vyjde vo februári, je to asi najočakávanejšia hra budúceho roka, aspoň pre PlayStation, tak pre nich sa oplatí podľa mňa v tento moment už počkať, lebo druhá vec, ktorú sme sa dozvedeli už formálne, oficiálne, je potvrdené to, že PlayStation 5 bude plne spätne kompatibilná s štvorkou, čo znamená, že to DVDčko, ktoré máš teraz, teda ten Blu-ray disk, ktorý máš teraz, hru, by si mal vedieť strčiť do pre PlayStation 4, by si mal vedieť strčiť do PlayStation 5, a tá hra by mala vlastne bez problémov sa spustiť. Mala by sa ti pravdepodobne preniesť aj digitálna knižnica, teda ak máš tú hru kúpenú digitálne a nevlastníš fyzicky tú kópiu, aj tá by sa pravdepodobne mala preniesť, aj keď toto explicitne som potvrdené nevidel nikde. Ale potom sme sa dozvedeli niekoľko zaujímavých vecí, jeden o tej PlayStation 5, ale potom je zaujímavé, že to vyšlo spolu s ďalšími správami o tom ekosystéme okolo PlayStation. Len veľmi rýchlo zhrniem tie veci okolo PlayStation 5, budú mať novú verziu ovládača, to sa predpokladalo, ktorý má mať väčšiu baterku, USB-Cčko a novú verziu tej fyzickej spätnej väzby. Tie ovládače už dneska vedia trošku vibrovať alebo niečo, ale oni hovoria, že ten Transcendent Wired, ktorý mal prototyp toho ovládača v rukách pri veľmi kontrolovanom technologickom deme, že si ho posadili a dali mu jednu proste pasáž nejakej špeciálne pripravenej hry, že tuto si prejdi. Hovoril, že je to veľmi prekvapivo pohľcujúce, že to je, lebo napríklad, že tie tlačidlá, ktoré sú na zadnej strane toho ovládača, ti vedia robiť adaptibilný alebo rôznu mieru odporu. Čo znamená, že keď napríklad v tej hre strieľaš z luku, tak to tlačidlo, ktorým akoby naťahuješ ten luk, ti kladie väčší odpor, čím viac je ten luk napnutý. Tá dôležitá vec je, že kým dneska to brnenie fungovalo iba ako nejaká verzia, povedzme, že spätnej väzby.
Brnenie, myslíš vibrovanie?
Áno, vibrovanie. Tie ovládače už dneska vedia vibrovať a oni hovoria, že nejak kvalitne, ale stále je to iba vibrovanie. Ale teraz sa zdá, že tie hry ti budú vedieť odovzdať informáciu fyzicky prenesenú do toho ovládača, ktorá je na úrovni celého toho ovládača, aj tie páčky, ktorými ovládač pohyb, že aj tie majú nejakú verziu tohoto napríklad. Čo je zaujímavá technológia sama o sebe. A potom posledné dve veci, prejdem k tým koncepčným. Potvrdili, že to bude mať SSD disk a že budeš musieť všetky hry nainštalovať na ten SSD disk kvôli tomu, aby sa rýchlo načítavali. Čiže budeš mať síce Blu-ray nosič, na ktorom si tú hru budeš môcť fyzicky kúpiť, ale aj tak ten Blu-ray nosič trčíš do tej konzoly a ona si stiahne všetky dáta z toho Blu-rayu na to SSDčko. Bude veľmi zaujímavé sledovať, že ako veľké bude to SSDčko, lebo tie hry dneska vedia mať 50-60 GB. SSDčka sú ešte stále pomerne drahá vec, čiže podľa mňa budú musieť mať najmenej 500 GB SSDčko, ktoré je stále drahé, alebo možno budú mať verziu s 250 GB, kde budeš musieť džonglovať s tými hrami, proste, že budeš môcť mať nainštalované 3-4 hry naraz. Uvidíme, ale zaujímavá potom ešte posledná vec je, že budú mať novú grafickú kartu, ktorá bude mať podporu pre niečo, čomu sa hovorí ray tracing. Veľmi zjednodušene je to grafický trik, ktorý ti umožňuje vykresliť realistickú scénu. Proste hranie sa so svetlom, je to, tá grafická karta dopočítava cestu každého lúča svetla, ktorý vidíš v tej hre. Veľmi to zjednodušujem. Je to jednoduchá cesta pre programátorov, ako vytvoriť viac realistickú alebo viac reálne vyzerajúcu scenériu v tých hrách. A tie zaujímavé veci, ktoré sa udiali mimo tohoto oznámenia, sú tie, že PlayStation zároveň oznámila, že otvárajú tú konzolu pre cross-platform hranie, čo znamená, že dnes, keď si chcel hrať, kúpil si si povedzme novú verziu Doomu a mohol si sa hrať multiplayerovo len s ľuďmi, ktorí majú PlayStationy. bolo niekoľko málo hier, menovite Fortnite, ktoré si sa mohol hrať, že aha, kamarát je na Xboxe, iný kamarát je na PCčku a ja som na PlayStatione, mohol si sa hrať aj Fortnite so všetkými tými kamarátmi naraz, ale bolo to iba pre Fortnite. A PlayStation teraz hovorilo, že nie, od novej verzie budú otvorené všetky, každá hra bude môcť si zaprogramovať vlastnú cross-platformovú kompatibilitu, že už ťa nesilujú vlastne, nezatvárajú ťa do toho vlastného ekosystému, otvárajú ten ekosystém, čo sa bude musieť logicky preniesť aj do PlayStation 5, lebo neotvoríš ten ekosystém teraz, aby si ho zatvoril za 9 mesiacov proste, alebo za 10, lebo zatvoriť to je veľmi PR náročné, vysvetliť tým hráčom, že nemôže to urobiť. A druhá vec je, že PlayStation malo niečo, čo sa volá Remote Play, kedy tá hra si sa bežala na tvojom PlayStatione, ale mohol si nastaviť to, že obraz sa prenáša na Androidový telefón alebo na iPhone, teda tá hra bežala na PlayStatione, ale ten obraz cestoval aj po Wi-Fi sieti do tvojho telefónu a ty si na tom telefóne mohol technicky hrať tú hru. Nemusel si ju mať na tej obrazovke, ale oni ti streamovali tú hru z tvojho lokálneho PlayStationu do tvojho telefónu. Fungovalo to dobre, iba keď si bol na domácej sieti s dobrou Wi-Fi-nou, ale fungovalo to. Akurát, že na Androidoch to bolo iba na telefóny od Sony, z nejakého bizarného dôvodu, ale oni teraz ako ustúpili a povedali, že všetky Androidové telefóny, všetky iPhony toto dostanú, ak máš nové aktualizácie, budeš k ním môcť pripojiť aj ten PlayStation ovládač. A stalo sa v praxi toho, že v jeden týždeň ti Sony povie nové detaily o konzole budúcej generácie, mesiac predtým, ako majú poslednú vianočnú sezónu konzoly súčasnej generácie, biznisovo to nedáva ten priamočiarý zmysel, lebo ty by si chcel tieto detaily zverejniť až vo februári, lebo pravdepodobne mierne poškodíš predaje súčasnej, ako presne to, čo sme hovorili na začiatku tohoto segmentu, že keď vieš, že ide 5-ka a kúpiš si štvorku, iba niektorí ľudia si kúpia štvorku a je ťažšie ju odporúčiť.
Prečo to potom spravili?
Ja si myslím, že to spravili kvôli tomu, že zároveň s tým vyšli tieto dve správy a že to je signál, že si čistie trochu komunikačné pole, ale že to je signál do toho, že aha, my si robíme ekosystém. Že my otvárame ten náš ekosystém, tuto vám potvrdzujeme tie veci, ktoré ste si neboli istí, hej, vy hráči, ste si neboli istí, že budete mať ray tracing, čo je pre ľudí, ktorí sú vysadení na vizuálnu kvalitu hier veľmi dôležité, že či bude mať grafickú kartu, ktorá má ray tracing v tej budúcej generácii konzol. A oni ti povedali tie veci, ktoré si ako skalný hráč chcel vedieť, že aha, toto je, áno, bude to 2020, sľubujeme to, máme takýto nový, super nový ovládač, môžeš mať cross-platform, môžeš sa hrať na akomkoľvek svojom telefóne, kopa nových vecí prišla. Vychádza nová verzia toho operačného systému pre PlayStation a oni týmto súťažia podľa mňa s prichádzajúcou ponukou Microsoftu, lebo Microsoft v súčasnosti presne robí to, že aha, my tuto máme jedno predplatné na Game Pass, ktoré ti tie hry prenáša aj na počítač, môžeš sa buď na počítače alebo na Xboxe za jednu cenu, keď vyšlo Gears of War a platil si im predplatné nové, tak si dostal tú hru proste v rámci toho predplatného, normálne do knižnice mohol sa ju hrať, nemusel si platiť 60 eur za to, že máš tú kopiu neobmedzenia, ale keď máš predplatné, rovnaký model ako Apple Arcade alebo Netflix. Proste, že urobili sme hru, ak platíš predplatné, môžeš si ju zahrať, ak nie, môžeš si ju kúpiť. A ja mám pocit, že a to, prečo sme sa o tom teraz 20 minút rozprávali, že tá budúca generácia konzol bude oveľa zaujímavejšia ako súčasná, lebo tá súčasná bol technologický progres veľký, ale v princípe je PlayStation 3 rovnaká ako PlayStation 4. Že v zásade tá konzola nemá ambíciu robiť nič iné, len robí tie veci, ktoré robila lepšie. A myslím si, že niekomu v PlayStation dopadlo, že nie, tá budúca generácia to bude musieť robiť aj nové veci. Že presne to, o čom sa rozprávali niekoľko klikov dozadu, že Microsoft okolo tej konzoly buduje ekosystém. Že on buduje proste, že aha, tuto máš predplatné na hry, tuto tie hry môžeš takto, tuto máš streamovaciu službu, tuto máš proste tisíc ďalších vecí, tak myslím si, že v Sony niekomu dopálilo, že musíme aspoň vyzerať, že máme obdobnú vec. A tým pádom si čistia komunikačné pole, aby ti začali hovoriť o týchto nových fíčurách, ktoré tá vec bude a zároveň ti skladajú tú skladačku, že tuto je tá naša nová konzola, to je ten základ, na ktorom to postavíme, ale tá konzola, aha, už ju môžeš mať na telefóne, aha, už ju môžeš mať na PCčku, aha, už ju môžeš proste, môžeš s ňou robiť iné veci. Čiže podľa mňa je to trochu obranné a oni už, myslím si, že vedia, že tej štvorky by nepredali nejak veľa. lebo ľudia, ktorí chceli mať štvorku, už ju asi majú. Možno pár ľudí, ktorí sú veľmi citliví na cenu, si kúpi tú výbehovú verziu, ktorá bude teraz, ale čakajú.
A to je na tentokrát všetko. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odber môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na Apple Podcastoch, Spotify, Google Podcastoch alebo aj v aplikácii sme.sk. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak vám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám poslať e-mail na klik@sme.sk. Dávid sľubuje, že odpíše na všetky e-maily o Apple Watch. Ja som na niektoré odpisoval a došlo ich toľko, že niektoré sa mi postrácali, ale Dávid vás vyzval, aby ste mu napísali, tak nech si to vyžerie a všetky vám určite odpíše. Došlo nám mnoho mailov od ľudí, ktorí používajú Klik na cez Apple Watch s Apple sluchatkami.
Čiže sú, tí ľudia sú reálni.
Sú skutoční. Alebo je to jeden človek, ktorý si založil veľké množstvo účtov.
Asi nie. Na tvorbe podcastu Klik sa podielali aj Denisa Žilová a Matejo Hrablo. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podsúbka. Ďakujeme.
Boli ste s podcastom spokojní? Aj naši klienti s aplikáciou ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte aj vy najlepšie hodnotenú bankovú aplikáciu teraz s účtom na rok bez poplatku. ČSOB. Pre vás osobne.